pravidelné podcasty každý štvrtok o 18. hodine.
Mojou dnešnou hostkou je sestra Pavla Draganová, generálna predstavená kongregácie milosrdných sestier svätého Vincenta Satmárok. Vítajte u nás v štúdiu.
Ďakujem pekne.
Sestra Pavla, som rád, že ste si našli čas a prišli ste až z Ružomberka.
Áno, z Ružomberka.
Na úvod by som sa vás chcel spýtať, každé dieťa, každý človek, keď nejakým spôsobom sa vyvíja, má nejaké svoje sny, svoje predstavy, kde by chcel byť, čo by chcel robiť. Aké ste mali vy také detské sny?
Také moje detské sny, to ma v podstate držalo naozaj od dieťaťa. Vždy som chcela pracovať v zdravotníctve.
Mhm.
Chcela som byť zdravotnou sestrou alebo lekárkou. Proste chcela som pracovať v tejto oblasti.
A ako sa vám to darilo alebo nedarilo?
Darilo sa mi to. Ja som vyštudovala strednú zdravotnícku školu, odbor zdravotná sestra, ale zdalo sa mi to málo, tak potom som ešte išla študovať do Banskej Bystrice na odbor rehabilitačný pracovník, to bol vtedy. Toto som aj vyštudovala, aj v tomto odbore som pracovala 8 rokov.
Vy pochádzate, ako sme sa rozprávali pred týmto našim rozhovorom, z Oravy. Z akej rodiny pochádzate?
Pochádzam z jednoduchej robotníckej rodiny. Moji rodičia obidvaja boli robotníci, pritom pracovali na poľnohospodárstve. Mali sme také menšie gazdovstvo. Takže do všetkých týchto činností som bola zapájana aj ja.
A odkiaľ konkrétne z Oravy pochádzate?
Pochádzam z Malatinej. To je krásna dedinka pod Chočom, v blízkosti kúpeľov Lúčky. Nádherné prostredie, kde sa vždy veľmi rada vraciam.
Máte aj nejakých súrodencov?
My sme boli len dve sestry. Teda mám ešte sestru, mladšiu odo mňa o 5 rokov. Rodičov už nemám, takže keď chodím na Oravu, tak chodievam k nej do rodného domu, kde ona býva.
Takže sestra býva stále vo vašom rodnom dome. Aké prostredie vás formovalo vo vašom živote?
Moji rodičia boli hlboko veriaci. Modlitba bola súčasťou nášho života. Samozrejme aj kňaz, ktorý pôsobil u nás vo farnosti a ktorý zhodou okolností mojich starých rodičov ako prvých, keď prišiel, sobášil a žil až do svojej staroby u nás vo farnosti, tak ten mal na mňa naozaj veľmi, veľmi veľký vplyv. Bol to jeden kresťanský realista, ktorý aj to náboženstvo, aj tú vieru vždy ponímal v takom reálnom obraze.
Nebolo to niečo abstraktné?
Nebolo to niečo abstraktné, áno. Vždy nás viedol k tomu, aby sme to, čo veríme a to, čo vyznávame, aby sme to vyznávali svojimi skutkami. Teda skutky milosrdnej lásky, pomáhať tým druhým, vedieť sa pozdraviť, snažiť sa pozerať s otvorenými očami na potreby tých druhých. Aj on sám žil takto, takže to nebolo niečo také, že niečo hovoril a niečo konal. On poznal všetkých ľudí v dedine, vždy sa pri každom pristavil, porozprával sa, vedel o tých rodinách, aké problémy prežívajú a vedel aj pomôcť. A toto bolo také krásne na tom.
Spomenali ste, že ste študovali na tej vysokej škole v Banskej Bystrici, kde ste si urobili to doplnenie, to vzdelanie v rámci rehabilitácie.
Áno.
Aký bol ten študentský život? Lebo dievčatá, chlapci sa dokážu zalúbiť, zamilovať sa. Bolo niečo také aj u vás?
Ten študentský život bol krásny, naozaj krásny. Ja som prežila veľmi pekné študentské časy. Bývala som na internáte, mala som tam pekné spoločenstvo priateliek, s ktorými sme sa rozprávali aj o tých duchovných veciach. Chodili sme aj spolu do kostola, ale vedeli sme si aj niekde výjsť, zabaviť sa. Toto som mala veľmi rada. Chodiť na zábavy, vtedy to boli ešte zábavy, majá lesy a podobné veci. Toto som milovala. No a ja si myslím, že každý normálny zdravý človek sa aj zaľúbi a má aj svoje prvé lásky, aj posledné lásky. A toto neobyšlo ani mňa.
A kedy prišiel ten čas, keď ste sa rozhodli ísť na cestu, ktorá vás sprevádza dnes celý život, na tú cestu rehole?
To je veľmi späté so životom sestry Bernadety, ktorá bola zdravotne postihnutá, bola po niekoľkých úrazoch a ostala, teda chodila o paličkách, potom ušla na vozíčku. A ja ako študentka zdravotníckej školy som praxovala v nemocnici v Ružomberku na chirurgickom oddelení a ona tam bola vtedy ako pacientka.
Uh-huh. Tu máme fotografiu.
Áno, to je ona. Ona ma teda očarila, neviem čím. Svojím spôsobom života, svojou láskou, svojou takou vtelenou dobrotou. Ja jednoducho po prvom stretnutí s ňou som bola rozhodnutá, že toto je moja cesta.
A to bolo v ktorom roku asi? Koľko ste mali rokov vtedy?
Vtedy som mala 18 rokov. My sme mali v rodine aj sestry, aj kňazov. Môj otec mal uja jezuitu, mala sesternicu, sestru. Čiže nebolo mi to niečo neznáme, ale nikdy aj pri stretnutí s nimi som nepocítila toto, že toto je moja cesta, týmto smerom by som sa mala vybrať. Uh-huh. Až pri stretnutí so sestričkou Bernadetou. A tak som to cítila, len jej som to nepovedala, že toto bol ten zlomový moment.
Aj vás to ona trápilo, sama, hej?
Aj som, áno. Potom už keď zomrela, tak mi to bolo ľúto, že som jej mala povedať, že práve to stretnutie s ňou ma nejak tak podnietilo k tomu, aby som sa vybrala týmto smerom.
Koľko rokov vedete už takýto reholný život?
Pomaly 40 rokov.
Pýtam sa to preto, lebo zažili ste ten život rehole v období režimu minulého a zažívate život rehole režimu súčasného alebo systému. Aký bol v tom rozdiel? Vtedy ste to mohli robiť nejakým spôsobom, keď to povieme verejne, alebo ste sa museli nejak schovávať, robiť potajme nejaké tie vaše činnosti?
No verejne nemohlo byť nič, pretože oficiálne bolo zakázané štátom, aby boli prijímané nové členky do reholy. Ale robilo sa to. A robilo sa to tajne, všetko sa to robilo tajne. Takisto aj ja som vstúpila do rehole bez toho, že by napríklad môj otec o tom vedel.
Koľko ste mali rokov?
19.
19 rokov, hej? A ako sa vtedy vstupovalo do rehole? A ako sa vstupuje dnes do rehole? Aký je medzi tým rozdiel?
No medzi tým je asi ten rozdiel, že tá, ktorá chce vstúpiť do rehole, zložiť sľuby, musí najskôr prejsť istou formáciou. Uh-huh. A tá formácia sa deje na takých troch úrovniach. Na úrovni ľudskej, na úrovni kresťanskej a na úrovni reholnej. Čiže týmto všetkým musí tá, ktorá má záujem o reholný život, prejsť.
To znamená?
Dovtedy, kým nezloží sľuby.
Môže byť reholnou sestrou aj žena neveriaca, ale má také tie dobrosrdečné, dobré vlastnosti, že chce pomáhať.
Musí vstúpiť do cirkvi.
Čiže
musí byť pokrstená, musí byť pokrstená, musí prijať sviatosti a potom môže zložiť sľuby. Lebo každá reholná kongregácia je súčasťou cirkvi. Žije v cirkvi, pracuje v cirkvi a preto ten, kto chce vstúpiť, samozrejme, že neskôr môže. To nie je obmedzené, že niekto nemôže, alebo že...
Áno. A čo vás k tomu viedlo tak osobne, okrem toho stretnutia s tou sestrou Bernadetou, kde ste už nejakým spôsobom sa vedeli rozhodnúť, že toto by ste chceli robiť, alebo tu by ste chceli pôsobiť, čo vás okrem toho viedlo vstúpiť do rehole?
Chcela som žiť život takým plnším spôsobom.
Dovtedy tak, sa vám to nedarilo? Alebo dovtedy, mali ste pocit, že to nejde?
Dovtedy som mala pocit, že by som mala robiť niečo viac. Nie len chodiť do roboty, čo ja viem, starať sa o domácnosť, ale ísť trošku ďalej. A tuto sa mi práve ten obzor začal rozširovať a odkrývať. A videla som, že tuto je jedna z tých možností, kde sa môžem uplatniť, kde môžem tak plnohodnotne prežiť svoj život. Taká služba pre iných.
A ako v tom období reagovala tá vaša rodina, tí vaši najbližší, keď ste spomenuli, že ten otec váš ani nevedel, že ste vstúpili do rehole? Ako reagovali, keď sa to stalo skutočnosťou? Keď ste ich postavili doslova pred hotovú vec, áno?
No, mamka plakala.
A to boli slzy šťastia, alebo čo? Ako by ste to zhodnotili?
Boli to možno aj slzy šťastia. Bolo to možno aj, bola tam možno aj ľútosť z toho, že mali so mnou nejaké plány. Ale nepovedala mi ani raz, že nechaj to. U ocka to bolo niečo iné. Povedal, že ma nechce vidieť. Že ma nechce vidieť. Keď som sa takto rozhodla, že ma viac nechce vidieť. Ale dlho mu to nevydržalo. Ja som odišla z domu v júni, keď som zmaturovala. My sme ako reholné sestry bývali v jednom dvojizbovom byte. Bývali sme tam tri. Každá pracovala na inom pracovisku.
Takže to nebol, sme taký sa modlili. To nebol taký ten typický kláštor, aký si predstavujeme,
nie.
Staré nejaké budovy. Hej?
Nie. To bolo v období totality. Proste riešilo sa to takýmto spôsobom, že sme pracovali každá na inom pracovisku a potom sme sa zišli, spoločne sme sa modlili a konali ešte nejaké také iné veci. Nejakú službu chudobným alebo chorým. Ešte po zamestnaní.
No. Áno, a ten otecko vás tam prišiel?
A on za mnou prišiel a prišiel ma teda odprosiť, čož pre mňa bolo niečo strašné.
Strašné z akého strašné pohľadu?
Strašné z takého pohľadu, keď som videla tú jeho pokoru, tú jeho mužskú slabosť, za koho on prišiel, tak som bola na meko z toho. A doteraz, keď si na to spomeniem, tak je mi tak ťažko z toho. Na jednej strane som ho chápala. To bolo obdobie, kedy moja sestra ťažko ochorela. My sme len dve.
A ona je staršia, mladšia?
Mladšia. O 5 rokov mladšia. No a ja som v tom období sa rozhodla odísť.
Takže vy ste ani sestru potom to dlhé obdobie nevideli. Po akom období ste sa prvýkrát stretli? Už teda vy ako reholná sestra? A
tak stretnúť, ako tak sme sa stretli, lebo Kubín je malé mestečko. Ja som žila vtedy v Dolnom Kubíne. Z Malatinej do Dolného Kubína je to 15 kilometrov, takže niekedy sme sa stretli v meste, ale doma som nebola minimálne rok.
A to prečo? To je zakázané prísť domov, keď ste boli v meste a nemohli ste prísť domov? Alebo prečo?
Jednoducho, v období formácie je tam tá návšteva tých rodičov a príbuzných obmedzená z toho dôvodu, aby sme sa nejakým spôsobom dokázali odpútať pre tú službu, pre tých druhých. Je to možno nepochopiteľné pre mnohých, ale má to svoj význam, lebo aj napríklad niektoré sestry idú na misie a tiež sú tam rok, dva roky, niektoré aj dlhšie, ani vidia tých svojich rodičov. Čiže to je v podstate ako taká príprava na to naše poslanie.
Chodili ste už v nejakom ruchu? Do akej rehole ste vstúpili?
Ja som vstúpila do rehole, kde rúcho nosili len staré sestry, ktoré vstúpili do rehole pred rokom 1950. Potom sme nosili normálne civilné rúcho.
Takže normálne
nosila
oblečenie.
Nosila som sukňu, nosila som kostým, nosila som podľa príležitosti nohavice.
Proste. Takže ste podliehali modným trendom tej doby a nikto navonok nevedel, keď vás nepoznal, že ste reholná sestra, tak?
Presne tak. Nikto nevedel. Tak ako som povedala, že ani tí najbližší podstate nevedeli.
A kedy sa to stalo, že ste sa obliekli do toho reholného rúcha?
Tak ja konkrétne som sa obliekala do reholného rúcha v roku 1990. To bolo už po ponežnej revolúcii, kedy to bolo dovolené, tak sme išli do reholného rúcha.
Ale to ste už vstúpili do rehole, ktorá mala nejaký svoj názov, alebo ako sa volala?
Bola to Kongregácia milosrdných sestier svätého Vincenta Satmárok. Ja som vstúpila do rehole ako 19-ročné dievča, prešla som obdobím formácie, zložila som prvé sľuby a s týmito sľubmi som žila ako zamestnanec nemocnice s poliklinikou v Dolnom Kubíne. A pracovala som tak, ako všetci ostatní. No.
A približme našim poslucháčom a divákom, že čo tie sľuby znamenajú. Čo sú to tie sľuby?
Sľubmi sa darujeme Bohu a službe blížnym. Každá sestra skladá tri sľuby. Sľub čistoty, chudoby a poslušnosti. Sľubom čistoty sa sestra zrieka manželstva. Sľubom chudoby sa zrieka hromadenia a nadobúdania tých hmotných vecí. A to, čo má, dáva do služby iným. Čiže aj to, čo zarobí, aj keď niekto niečo zdedí, to všetko ide do služby chudobným. No a sľubom poslušnosti sa zaväzuje, že bude poslúchať svojich predstavených a bude slobodná pre službu, ktorá jej bude určená.
To znamená, že vy v čase, keď ste ako 19-ročná sa rozhodli viesť tento život reholný, tak vtedy ste neboli ešte, keď to tak môžem povedať, členkou milosrdných sestier?
Nie. Hej. Členkou sa stáva človek až zložením prvých sľubov.
Áno, ale to ste už vedeli, že pôjdete do tohto rádu milosrdných sestier, alebo boli aj iné možnosti?
Ja som v podstate mala aj iné možnosti, lebo na Slovensku je viacej reholných spoločností. Ale v žiadnej inej som nepocítila taký ten moment toho osobného presvedčenia, že toto je moje miesto.
To znamená, že oni tie jednotlivé rehole majú nejaké iné princípy alebo niečo. V čom je ten rozdiel, že to vás naplnilo v tej reholi a nie v tej?
V podstate každá rehola
a pritom, smeruje, keď sa povie, že každá by mala nejako pomáhať.
Smeruje, áno, smeruje jedným smerom, hej. Ale každá žije tú svoju charizmu. A charizma je to, čo je pre tú reholu charakteristické. Čiže napríklad školské sestry svätého Františka, pre nich je takou charakteristickou činnosťou výchova v školách, v školských zariadeniach, venujú sa výchove dievčat. To je ich špecializácia. My prežívame charizmu svätého Vincenta. A ten zas sa vyznačoval láskou k chudobným, k opusteným, chorým a túto charizmu žije aj naša rehoľa. Už tým, že som bola zdravotníčka, mala som oveľa bližšie
k tým chorým a zdravotne nejakým spôsobom nevyhodneným alebo postihnutým. Sestra Pavla, keď ste na seba obliekli to rúcho reholnej sestry, aký to bol pocit pre vás? Bola to zmena nejaká? Aká to bola zmena?
Bola to strašná zmena. Ja keď som vstupovala do rehole, nikdy som si nemyslela, že budem nosiť reholné rúcho. Lebo vtedy to tak bolo. Nenosil sa reholný habit, nenosilo sa rúcho. A zrazu, keď ma obliekli a keď som išla po tom meste, kde ma každý poznal, tak ja som nevedela, či sa mám dívať hore alebo dole. Proste myslela som si, že všetci sa dívajú iba na mňa. Že tam nikto iný na tej ulici, ktorou ja idem, nie je iba ja. A všetky zraky sú upreté na mňa. Teraz som prišla do práce. Prišla som v habite, v
ten prvý deň, akože, a ty nevedeli tí vaši kolegovia,
nevedeli.
Že zajtra prídete do
Prahy. Nie, nevedeli. Teraz som prišla a začali ma skúmať a dvíhať sukne. A čo tu to máš? Proste
pre všetkých
to bol šok. Nevedeli to prežiť. Že čo to sa stalo zo dňa na deň. A ja sama som sa cítila taká nesvoja.
Aj ste zažili, alebo mali ste pocit, že tí ľudia majú nejaké posmešné komentáre, alebo nejak na vás reagujú negatívne, alebo také niečo ste nezbadali, že by nejako ukazovali prstom, že aha, včera chodila minisukni a dnes už je tu, aby čo to na seba obliekla?
Nie, toto som nezažila. Skôr to bol taký obdiv, čo som sa aj čudovala, ale toto zažívam možno, že teraz, skôr.
Že také, sa stretávate s nejakými čudnými pohľadmi?
Áno, posmešky a odplúvanie si a podobné veci.
To zažívate v dnešnej dobe?
To zažívam v dnešnej dobe, áno.
A ako sa k tomu staviate? Alebo...
Snažím sa to ignorovať, nejak si to nevšímať, lebo tak, ľudia sú rôzni, majú na veci rôzne názory. Majú právo ten názor vyjadriť a nejak ma to netrápi.
Vôbec nad tým neuvažujete?
Nie,
nie. Neriešite.
Áno, tak ako sa to hovorí dnes, neriešim to.
My tu máme fotografiu toho pôvodného habitu tej vašej rehole. Vám sa takýto istý dostal? Alebo...
Nie, ja už som nosila trošičku iný habit. Toto už je len maketa.
Áno, takže modné trendy aj u vás fungujú, hej?
Všade, kde sú ženy, je aj móda. A môžem povedať, že aj keď máme napríklad provinciálne kapituly alebo generálne kapituly, tak skoro vždy sa tam rieši aj niečo ohľadom habitu. Toto treba zmeniť, toto treba upraviť, toto treba tak, toto treba skrátiť, toto treba predĺžiť. Proste ako ženy. Všade, kde sa stretnú ženy, tak sa rieši aj móda. No?
Ešte by som sa chvíľočku pristavil pri tom vašom vstupe do toho reholného sveta. Tam vzniká prirodzená otázka. Museli ste sa aj niečoho vzdať?
Nemyslím si, že som sa niečoho až tak... Áno, vzdala som sa manželstva. Dobrovoľne, vedomé. Lebo som sa toho chcela vzdať. Tých hmotných vecí nemôžem povedať, že by mi... Áno, skladám sľub chudoby, ale nemôžem povedať, že by mi niečo chýbalo. Nemám nadbytok, ale mám všetko, čo potrebujem pre život. Vzdala som sa rodiny, vzdala som sa jedného domu. Ale na druhej strane... Všade, kde idem, kde máme sestry, kde máme dom, tak ja viem, že je to takisto moje, že som tam doma. Uh-huh. Čiže niečoho som sa vzdala, ale môžem povedať, že som dostala stonásobne viac.
Aký je taký bežný deň? Čo taká sestra reholná robí?
No, bežný deň začína už večer predtým. Pretože večer máme prípravu úplne po skončení poslednej záverečnej modlitby, ktorá sa volá kompletórium, je ešte príprava na rané rozjímanie. Tam sa prečíta časť zo Svätého písma a nad tou časťou potom ten nasledujúci deň sa rozjíma. Čiže záleží od toho, kde sestry pracujú, ako potrebujú byť ráno v práci. Podľa toho sa ten denný poriadok nastavuje. Každá reholná komunita má svoj denný poriadok. Uh-huh. My vstávame ráno o 5:00, o 5:30 máme prvé modlitby, potom ideme na svätú omšu, vrátime sa zo svätej omše, máme raňajky, potom nasleduje ďalšia modlitba, po tejto modlitbe začíname pracovať. No, my konkrétne napríklad kancelárii, alebo máme nejaké výjazdy, alebo ideme pracovať do záhrady podľa toho, že čo je potrebné. Potom si potrebujeme navariť obed,
Takže kuchárky nemáte žiadne špecialistky.
V tých väčších komunitách sú sestry, ktoré vyslovene, napríklad taká komunita v Ružomberku na námestí Andreja Hlinku, čo je tak, to je komunita, kde je 20 sestier, tak tam majú jednu kuchárku, ktorá varí pre všetkých.
Uh-huh.
Ale my ako malá komunita sa striedame pri varení.
To znamená, musíte si ísť nakúpiť, musíte si uvariť, musíte si oprať a tak ďalej a tak ďalej. Hej?
V tých väčších komunitách sú na to vyčlenené sestry, ale v tých menších komunitách sa musia sestry dohodnúť a nejak podeliť si tú prácu, aby každý niečo ešte urobil aj pre tú komunitu. Okrem toho, že chodí do zamestnania.
Áno.
Napríklad tu sestry pracujú v hospici, prídu domov, tak tá, ktorá má voľno, tak tá tomu opere, navarí a tak toto funguje. No.
Spomínali sme, že ste vstúpili do Rádu milosrdných sestier svätého Vincenta Satmárok. Tak sa poďme porozprávať o tých Satmárkach ako takých. Tento rok v auguste bude tento rad sestier oslavovať 180. výročie svojho založenia. Kde to všetko vzniklo? Prečo Satmárky?
Naša kongregácia vznikla vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku, dnešnom Rumúnsku, v mestečku Satmár. A našu kongregáciu založil biskup Jan Hám.
To je dobyzentát,
áno? Áno, to je on.
To bolo v tom roku
1842. Áno. Toto mesto bolo v tom období charakteristické tým, že v tomto meste bolo veľmi veľa vojakov.
On tam pôsobil.
On bol biskupom satmárskej diecézy, ktorá v tom období siahala až na územie východného Slovenska. Tam ešte Pavlovce nad Duhom. Táto časť ešte patrila do satmárskej diecézy, napríklad aj Užhorod, Mukačevo. To všetko patrilo. Tá satmárska diecéza mala takú veľkú rozlohu. No a keďže tam bolo veľmi veľa vojakov, bolo tam aj veľa chorých, ranených vojakov, všimol si, že ten mravný život tých dievčat je dosť ohrozený a že treba s tým niečo robiť. V prvom rade postavil školu. Školu, kde chcel, aby sa tie dievčatá z tých vojenských rodín mohli vzdelávať. No a potom už, ako som spomínala, tak boli tam aj tí vojaci, ktorí boli často zranení, ochrnutí, čo ja viem, bez nôh. A videl, že o týchto sa tiež nemá kto starať. Uh-huh. Tak dal postaviť aj nemocnicu. Potom dal postaviť sirotinec a tu sa to začalo rozmáhať. Naozaj v tom Satmári bolo toho veľmi veľa. Takže sa rozhodol, že pošle tieto dievčatá na formáciu do Viedne, do Gumpendorfu, do časti Gumpendorf, kde už boli milosrdné sestry svätého Vincenta. K týmto sestrám poslal prvých 5 dievčat na formáciu. A v roku, teda 29. augusta 1842, sa vrátili aj s jednou sestrou, ktorá bola z tých sestier
v tom Rakúsku.
Z toho Rakúska, áno. Uh-huh. Vrátili sa do Satmáru a takto vlastne vzniklo oficiálne také prvé spoločenstvo milosrdných sestier svätého Vincenta, ale keďže tieto boli zo Satmáru, tak dostali príjmenie Satmárky.
Ako to potom sa rozširovalo do Európy?
Biskup Jan Hám mal takú myšlienku, že chcel sestry len pre svoju diecézu. Ale postupne tých sestier pribúdalo a mnohí aj biskupy z iných diecéz videli, že mať také sestry v diecéze, že je to isté požehnanie, a preto prosili, aby tieto sestry prišli aj do iných diecéz.
Uh-huh.
Tak sa napríklad dostali aj do Bratislavy. Už v roku 1857 prišli prvé tieto sestry aj do Bratislavy.
A potom sa to postupne rozširovalo?
Tak ako pribúdalo sestier, tak sa postupne tie sestry rozširovali po Slovensku, ale nielen po Slovensku. Rozširovali sa do Užhorodu, kde tiež pracovali v nemocniciach, v sirotinci, v škole. Ďalšie také rozšírenie bolo do Maďarska, do Budapešti, do Ostrihomu. Ako som spomínala, odišli do Číny, odišli do Ameriky, kde pracovali pri slovenských vysťahovalcoch. No a takisto i tu na Slovensku.
A ten váš reholný život, ktorý vy žijete od tých 19 rokov a od tých 90 rokov, rehole Satmárok vás priviedol až na jej vrchol.
Ak sa to tak dá povedať, tak áno.
Vy ste dnes generálna predstavená kongregácie milosrdných sestier svätého Vincenta Satmárok. Ako ste sa tam dostali, alebo aká tá cesta bola k tomu? To je nejaká voľba, alebo si medzi sebou rozhodnú tie sestry? Ako toto funguje?
No, záleží od toho, že aká úroveň tej predstavenej je. Miestnu predstavenú, teda predstavenú nejakej komunity, menuje provinciálna predstavená so svojou radou. Čiže sestry si sadnú, poradia sa teda rada a povedia si, tak táto by bola za predstavenú do tejto komunity. Potom už keď sa jedná o provinciálnu predstavenú napríklad, tak tu volia všetky sestry. Všetky sestry, ktoré sú v provincii, napríklad slovenská provincia. Uh-huh. Čiže každá môže odovzdať ten svoj hlas, komu ona chce.
Áno.
No a potom na tej provinciálnej kapitule sa verejne spočítavajú tieto hlasy a tá sestra, ktorá dostala najväčší počet hlasov, tak tá sestra je zvolená za provinciálnu predstavenú.
A ako sa stane generálnou predstavenou?
No a generálnu predstavenú volia volené delegátky. Čiže tu si sestry v týchto jednotlivých krajinách si zvolia delegátky na kapitulu.
Áno.
A tieto delegátky, ktoré potom sú na tej kapitule, volia generálnu predstavenú.
Spomínali sme úplne v úvode, že ten váš rád tých milosrdných sestier je upätý alebo upriamený na svätého Vincenta. Tu máme fotografiu z relikvie. Hej, tak poďme si opísať, čo to je a ako to vy vnímate z toho vášho pohľadu reholných sestier.
No, relikvia to je niečo, čo má veľmi blízky vzťah k tomu svätému. Podľa tých obrazov, ktoré boli namaľované, lebo v tom období ešte však fotografie neboli, tak bolo vyformované toto telo z vosku a tu bola zapracovaná teda časť kosti svätého Vincenta. Je tam vlastne kus z neho.
Áno.
A toto nám má pripomínať vlastne jeho život, jeho charizmu, to, čo robil, prečo žil. Tento je uložený konkrétne v Paríži a odtiaľ potom putuje po jednotlivých krajinách, kde sa žije charizma svätého Vincenta v podstate po celom svete.
A tu máme jednu fotografiu. Ten relikviát bol aj u nás na Slovensku.
Áno, bol aj u nás. Putoval po Slovensku, putoval po všetkých mestách, kde žijú buď sestry svätého Vincenta, alebo céry kresťanskej lásky, alebo patrí misionári Vincentíni, alebo tu pracujú rôzne združenia, ktoré žijú charizmu svätého Vincenta.
Uh-huh.
Napríklad konferencie svätého Vincenta, alebo združenie Mariánskej mládeže, ktorá tiež toto združenie vzniklo v rámci tej vincentínskej charizmy.
Spomínali sme v rámci tej debaty, že sestry z tejto vašej rehole sú na rôznych misiách po svete, ale tá aktivita je aj tu na Slovensku. čo zriadujete alebo čo spravujete, aké inštitúcie, aké zariadenia, ktoré sú pod vašou kontrolou?
Zriadili sme základnú školu svätého Vincenta v Ružomberku, materskú školu svätej Luzi tiež v Ružomberku. Okrem toho sestry pracujú aj v Trenčíne, v hospici milosrdných sestier. A na Slovensku potom sestry pracujú ešte v rôznych farnostiach, kde vyučujú náboženstvo.
Uh-huh.
A učia aj na iných základných alebo stredných školách podľa potrieb. Čiže aj na tých školách, ktorých zriadovateľmi nie sme my ako kongregácia.
A tým pádom vyplýva automaticky z toho všetkého otázka, kde na takéto činnosti beriete financie?
No to je veľmi dobrá otázka, pretože často sa stretávame s tým, že cirkev má peniaze, tak cirkev nech robí. Sestry sú oficiálne zamestnané, oficiálne pracujú, dostávajú tak ako každý iný človek za túto prácu plat. A keďže v reholi je všetko spoločné, tak všetko ide do spoločného.
Uh-huh.
V tej komunite platy jednotlivých sestier idú do spoločného. Z týchto peňazí potom jednotlivé komunity podporujú provinciálat, provincie jednotlivé podporujú generálat a tie peniaze, ktoré sa zozbierajú, ušetria, tie peniaze sa používajú na túto činnosť. Čiže ak sme v Ružomberku chceli zriadiť materskú školu pre deti, tak sme si ju museli najskôr postaviť. Postavili sme si ju z vlastných peňazí, z toho, čo sa ušetrilo z dôchodkov sestier a z platov sestier.
Sestier.
Áno. Samozrejme, že nájdú sa aj takí ľudia, ktorí sú ochotní pomôcť, pomôžu, radi pomôžu. Ale nikdy nezačíname nejaké dielo s tým, že teraz čakáme, kto nám čo dá. Áno, čakáme. Lebo niekedy sme v takej situácii, že jednoducho už nie je. No a napríklad také školy však majú dotácie ako každá iná škola.
Áno, či už z ministerstva.
Áno, z ministerstva, áno. Proste štátne dotácie. No ale keď chceme napríklad vybudovať nové učebne, alebo chceme vybudovať ihrisko, tak na toto už jednoducho prostriedky nie sú. Tieto veci už musíme zabezpečiť z vlastných prostriedkov.
Sestra Pavla, spomínali sme, že tých nových členiek rehole je stále menej a menej, alebo respektíve nie je o to záujem. Ale keď by náhodou nás počúvali nejaké ženy alebo dámy, ktoré by sa chceli stať alebo vstúpiť do rehole, kde by sa mali obrátiť, alebo čo by ste im povedali, ako začať?
V prvom rade sa skontaktovať s hociktorou našou sestrou. To je jedno, či sa skontaktuje so sestrou, ktorá žije v meste, alebo teraz už aj prostredníctvom internetových stránok sa dá veľmi ľahko nadviazať kontakt. No a potom už začína tá cesta tej formácie. Nasleduje obdobie kandidatúry, obdobie noviciátu a až po období noviciátu, čo je vlastne po takých zhruba 3 rokoch, sestra zloží sľuby a oficiálne sa stáva členkou kongregácie. Čiže je to taký proces. Proces dozrievania, proces poznávania, či naozaj je toto pre mňa. Preto je aj tie sľuby sa neskladajú hneď na začiatku. Hej? Je tam tak krok za krokom objavovanie toho reholného života, spoznávanie, čo to v sebe obnáša. Každý spoznáva aj sám seba, či je to pre neho vhodné, alebo to nie je pre neho vhodné. Či si vie predstaviť takýto spôsob života. A keď sa rozhodne, že chce odísť, tak slobodne môže odísť. Ale potom už po 6 rokoch sa skladajú tzv. Niekedy sa tomu hovorilo večné sľuby, dnes sa hovorí, že sú to doživotné sľuby. A po týchto 6 rokoch, teda keď už zloží doživotné sľuby, tak už je to trošku náročnejšie. Potom už sa odísť, áno. Potom už sa skúma, že prečo vlastne odchádza. A musí sa písať žiadosť do Ríma na uvoľnenie od sľubov. No a až na základe toho rozhodnutia z Ríma sestra môže opustiť tú kongregáciu.
A keby nedostala kladné stanovisko v jej prospech?
Tak ja som sa počas tohto obdobia ešte nestretla s tým, že nejak by z Ríma prišla zamietavá odpoveď. Pretože keď raz niekto nechce, tak nechce. No len už potom sa to rieši takouto formou.
Tak ja vám prajem, aby ste vaše rady rozšírili podľa možnosti čo najviac. Prajem vám pevné zdravie a v tej vašej činnosti, ktorú robíte, tej záslužnej činnosti pre ľudí, prajem všetko dobré.
Mojou
dnešnou hostkou bola Pavla Draganová, generálna predstavená kongregácie milosrdných sestier svätého Vincenta Satmarok. Ďakujem za návštevu štúdiu.
A ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja som rada, že som sa s vami mohla podeliť.
Ďakujem.